Yauskom audio kutubxonasi taqdim etadi. Pirimqul Qodirov, Ilinch, hikoya. Mening ikki opam urush davrida vatan himoyasi yo'lida halok bo'lgan erlariga sadoqat saqlab, boshqa turmush qurishmadi. Biri ikki o'g'ilni, biri uch farzandni otasiz o'stirib odam qilishdi. Bunday onalar har bir qishloqda, har bir shaharda bor. Men shu hikoya orqali ularning hammasiga cheksiz ehtiromimni izhor qilmoqchiman. Muallif. Kechasi soat 2:00 darvoza taqilladi. Ayvonda yotgan Alisher qattiq uxlab qolgan ekan. Tezda uyg'onmadi. Darvoza qattiqroq taqillagandan keyin uyning eshigi g'iqillab ochildi-yu, Iqbol opa ayvonga chiqdi. Alisher endi uyg'ondi va sapchib o'rnidan turdi. U qorong'ida apil-tapil kiyinar ekan, darvoza tomonga "Hozir!" deb qo'ydi. Iqbol opa ichki bir titroqni bosishga tirishib, "Tezroq qarachi, dadang emasmikan?" dedi. Alisher uyquli tovush bilan qaytarib so'radi. "Kim deysiz?" "Dadang." Alisher taajjub bilan "Qiziqsiz oyi," dedi. Ayvondan tez tushib, darvozaxonaga qarab ketdi. Alisherning dadasi Umarjon aka urushda bedarak yo'qolib ketganiga 30 yildan oshib boryapti. Iqbol opaning eng qo'rqqan narsasi qoraxat. Bedarak yo'qolish har qalay undan berroqday tuyuladi. U erining to'satdan kirib kelib qolishini kutadi. Kechalari darvoza taqillab qolsa, yuragi hapqirib, bolalarga "Dadanglar emasmikan?" deyishini qo'ymaydi. Alisher ham kichikligida oyisiga o'xshab, doim dadasining yo'liga ko'z tikib yurar edi. Lekin yoshi ulg'angandan keyin dadasining tirik qolganiga shubha qila boshladi. Axir u tirik bo'lsa, 30 yildan beri suyukli xotini, gulday farzandlarini qidirib topib kelmasmidi? Yo dunyoning narigi chetida bo'lsa ham bironta darak, bir enlik xat yubormasmidi? "Bu urushda nimalar bo'lmagan?" derdi Iqbol opa o'g'liga. "Dadanglar yarador bo'lgan paytida asir tushgan bo'lsa, chet mamlakatlarga olib ketib qolishganmi? Boshiga biron ko'rgilik tushgan bo'lsa, bolalarim isnodga qolmasin deb ataydan jim yurganmikan? Biron kun o'zini oqlaydigan yaxshi ish qilsa, yo'li ochilib kelib qolarmikan?" Bu taxminlar Alisherda murakkab, chigal o'y-xayollar uyg'otar edi. Alisher bu chigalliklardan bezganda dadasining jang maydonida halok bo'lganini isbotlashga intilardi. U Moskvada bedarak yo'qolgan jangchilarni qidirish bilan shug'ullanadigan maxsus idora borligini eshitib, o'sha yerga bir necha marta xat yozdi. Otasining so'nggi suratlari, xatlari, adreslardan nusxalar ko'chirtirib yubordi. Qidiruv goh yurishib, goh to'xtab, bir necha yilga cho'zildi. Nihoyat, bultur kuzda Moskvadan kelgan javobda Umarjon Rahimov xizmat qilgan o'qchi rotaning ko'pchilik jangchilari G'arbiy Ukrainaning Ternopol shahri uchun olib borilgan og'ir janglarda halok bo'lgani aytilgan edi. Umarjon Rahimov ham shular qatorida halok bo'lgani taxmin etilgan, lekin buning aniq hujjatlari topilmagan edi. Chunki Ternopol bir marta ozod qilingandan keyin yashirin bosmachi Benderachilarning xiyonati tufayli shahar yana vaqtincha dushman qo'liga o'tgan, o'shanda juda ko'p hujjatlar nest-nobud bo'lib ketgan edi. Hujjatlar bo'lmasa balki tirik odamlar bordir. Alisher endi shu savol bilan Ternopol shahar idoralariga, hatto yoshlar tashkilotlariga, yosh istoparlarning atriyatlariga xatlar yozdi. Natija chiqmadi. Kelgan javoblarning birida bu chigal muammoni xat orqali hal qilish qiyinligi, bedarak yo'qolgan jangchilarning belgilarini yaxshi biladigan odam o'zi kelsa, biron daragini topishi mumkinligi aytilgan edi. Kim boradi? Iqbol opa 30 yil fabrikada ishlab, yaqinda pensiyaga chiqqan, lekin uning sog'lig'i yomon. Qand kasali darmonini ketkazib qo'ygan, qon bosimi oshib ketgan. Shu ahvolda borsa-yu to'satdan erining qabrini topsa, so'nggi ilinjidan ham ayrilib, adoyi tomon bo'lmaydimi? "Men o'zim boraman," dedi Alisher. Bunga opasi Mahfuza ko'nmadi. "Sen dadamni eslolmaysan, chaqaloq eding. Odamlar biron bergisini so'rasa nima deysan? Men dadamni ko'rganman. Men bora qolay." Mahfuza jo'nab ketganiga mana 8 kun bo'ldi. Shuning uchun darvoza taqillaganda Alisherning xayoli darrov opasiga ketdi. Darvozaxona yo'lagini oqish Zaporojets band qilib turgan edi. Alisher mashinani chap yoniga o'tib, qorong'ida elektr chirog'ining tugmasini paypaslab bosdi. Yo'lakda chiroq yongandan keyin tashqariga keksa bir odamning "Telegramma" degan xirqiroq tovushi eshitildi. Alisher darvozaning bir tabaqasini ochdi-da, chiroq yorug'ida telegrammaning kvitansiyasiga qo'l qo'yib berdi. Bu orada Iqbol opa ham ro'molini boshiga solib ayvondan darvozaxona oldiga tushib keldi. Alisher qatlab berkitilgan telegrammani chiroq yorug'iga solib, sabrsizlanib ochdi. Qidirganim topildi. Kiyevdan kechki reys bilan uchaman. Toshkent vaqti bilan soat 3 da kutib ol. Mahfuza. Topildi degan so'z Alisherni entiktirib yubordi. U oyisiga o'girilib ko'zlari yaltirab, "Opam," dedi. "Nima debdi? Dadangni daragini topdimi?" "Topganga o'xshaydi. Voy xudoim, qayerda yurgan ekanlar? Nega shu vaqtgacha kelmas ekanlar?" Iqbol opa erining tirik topilganiga ishonib gapirmoqda edi. Alisher buni sezib birdan xavotirlandi. Balki Mahfuza otalarining qabrini topgandir. Opa-uka so'nggi paytda otalarining halok bo'lganiga shubha qilmay qo'yishgan edi-ku. Axir tirik odam shuncha yildan beri Ternopilda jim o'tirarmidi? Lekin oyisi buni o'ylamadi. Axir agar u tirik topilibdi deb astoydil ishonib qolsa-yu, keyin buning aksi bo'lib chiqsa, kasali battar og'irlashadi. Oyijon, siz darrov ishonavermang. Ha, nega endi? Sal o'ylab ko'ring axir, opam kelsin, anig'ini aytadi. Qachon kelarkan? Tongi 3 da. Hozir necha bo'ldi ekan? 40 minut qolibdi. Men tezroq chiqishim kerak. Alisherning yoshgina xotini ham uyg'ondi va shosha-pisha kiyindi. Zaporojets vag'illab darvozaxonadan ko'chaga orqasi bilan yurib chiqdi. Iqbol opa o'g'li bilan kelinni aeroportga kuzatdi-yu, ayvondan qaytib keldi. Bir-biridan kichik 3 bola ayvonda pishillab uxlab yotibdi. Osmonda kentik oy suzib yuribdi. Iqbol opa o'zi turadigan ichkari uyga kirdi-yu, to'rdagi eski sandiqning oldiga bordi. Sandiqning ustida qatlanib turgan baxmal ko'rpalarni pastga olib qo'ydi. So'ng tokchadagi mixga osig'liq kalitni olib, sandiqning qulfiga soldi. Sandiq mayin ohang chiqarib, jiringlab ochildi-da, uning ichidan qalampir munchoqning hidi keldi. Umarjon aka qalampir munchoqni yaxshi ko'rardi. Ba'zida uning 1-2 donasini og'ziga solib, tishlarining orasida aylantirib yurar, gapirganda nafasidan ham qalampir munchoqning hidi kelardi. Shu esida turgan Iqbol opa uning kiyimlarini, xatlarini qalampir munchoq bilan birga saqlar edi. Mana Umarjon aka bundan 30 yil oldin kiygan sariq jujuncha kitel shim, yoqasi bilan yengiga iroqa kashta tikilgan ko'ylak, xrom etik. Umarjon aka frontdan yozgan xatlarida 2 yosh bolani boqish senga oson emas. Uydagi buyumlarni ayama, kerak bo'lsa mening kiyimlarimni ham sotib, yegulik ol. Omon bo'lsak narsa topiladi. O'zingni, bolalarni ehtiyot qil deb tayinlar edi. Iqbol opa o'zining seplarini, taqinchoqlarini sotganda ham erining hamma kiyimlarini asrab yurar, har yili 1-2 martadan shamollatib, yana taxlab qo'yardi. Alisher bo'y yetib, katta yigit bo'lguncha jujuncha kitellar, yoqasi kashtalik ko'ylaklar modadan qoldi. Hozir me'mor bo'lib loyihalar chizib yuradigan Alisher otasining xrom etigini ham kiymadi. Tavba, hozirgi ziyolilar nega etik kiyishmaydi? Umarjon aka ham o'qituvchi edi-ku. Maktabda botanikadan dars berar edi, lekin etik kiyib yurar edi. Mayli, sandiqdagi kiyimlar rasmdan chiqqan bo'lsa ham, agar Umarjon aka kelsa, Iqbol opa ularni erga albatta kiydiradi. Sandiqda chiroyli bir nay ham turibdi. Qashqar g'arovidan ishlangan bu nayning nafis kumush halqalari o'ziga nihoyatda yarashgan. Nayning bir uchidagi kumush qubbachasi mayda ko'kish feruza bilan bezatilgan. Umarjon aka ana shu nayda ba'zan navoni, ba'zan dugohni, ba'zan Iqbol opa otini bilmaydigan g'alati kuylarni chalardi. Shunda butun borliq zavqqa to'lib, erib ketganday bo'lardi. Hozir ham go'yo nay birdan tilga kirdi-yu, uni chalayotgan edi. Chalayotgan eri Iqbol opaning ko'zi oldida gavdalandi. Umarjon aka nayning teshigiga labini to'g'rilab, og'zini xiyol ochib, kuy chalganda uning oppoq tishlarida akslangan nurning shulasi kumush halqachalarda bilinar-bilinmas jilvalanardi. Hozir mana shu jilo nayda yana ko'rinib ketganday bo'ldi. Umarjon aka nayda chalgan kuylar endi go'yo Iqbol opaning qalbidan eshitila boshlandi. Uning ko'nglida ham mana shu nay pardalariga o'xshash nafis, go'zal torlar bor edi-yu, buni faqat Umarjon aka chala olardi. Eri urushga ketgandan beri Iqbol opa bu nayni hech kimga bergan emas. Nay 32 yildan beri sukut saqlaydi. Iqbol opaning qalbidagi muhabbat tuyg'usi ham hamon Umarjon akaga muntazir. Umarjon aka shu kiyimlarni kiyib, nay chalib yurgan paytlarda 23 yashar yigit edi. Iqbol opa esa endi 20 ga kirgan kelinchak edi. O'sha Mas'ud damlari mana shu kiyimlarning qatida, qalampir munchoqning hidiga qo'shilib, nayning sirtida jilvalangan shu'lalarga aylanib, hamon tirik turibdi. Rost, Iqbol opa hozir pensiyaga chiqqan, nevara ko'rgan kayvoni. Lekin uning qalbida 32 yillik hijronning haqqi turibdi. Shuncha yillarning sarflanmagan nafis tuyg'ulari qatlanib yotibdi. U bir lahzaga bo'lsa ham yana 20 yoshga qaytishni xohlaydi. Suyukli eri bilan birga 30-40 lardan takror o'tishni istaydi. Faqat bu istakning amalga oshishi uchun Umarjon aka qaytib kelishi kerak. Zora hozir bolalari bilan boshlashib kirib kelsa. Mahfuza telegrammada topdim debdi-ku, dadasini topmasa shunday dermidi? Iqbol opaning qalbida shuncha yildan beri yashab kelgan ilinch ishonchga aylandi. U elektr dazmolni qo'ydi, so'ng Umarjon aka kelsa kiyadigan narsalarni sandiqdan olib dazmollay boshladi. Sahar pallada ko'chada Zaporojyesining motori vag'illagani eshitildi. Iqbol opa shosha-pisha hovliga chiqqan edi, darvozadan Mahfuza kirib keldi. Ona bola quchoqlashib ketdilar. Iqbol opa qizining yuziga yuzini bosdi. Shunda Mahfuzaning yuzi ko'z yoshidan nam ekanini sezdi-yu, yuragi shig' etdi. Qalay, borib kelding. Dadangni topdingmi, yo'qmi? Daraklari topildi, oyi. Alisher mashinasini darvozaxonaga kirgizib, undan tushdi-da, yuringlar, uyga kirib gaplashaylik dedi. Uning ko'rinishi ham alla nechuk ma'yus edi. Opasi samolyotdan tushgandan beri aytib bergan hodisalar, 30 yil oldingi shafqatsiz urushning tafsilotlari uni dahshatga keltirgan edi. Ternopil shahri banderachilar yordamida 2-chi marta fashistlarning qo'liga o'tgan kuni kechasi Umarjon aka 6 xonali bir uyga o'z bo'linmasi bilan berkinib olib, oxirgi nafas qolguncha jang qilgan. U bu uyda turadigan ayollar bilan bolalarini orqa tomondagi derazadan tushirib, qochirtirib yuborgan. Bo'lmasa, ular ham bitta qo'ymay halok bo'lar ekan. Chunki fashistlar Umarjon akalar berkingan uyni og'ir tank bilan qulatib, ustidan bosib o'tgan. Ternopil dushmandan 2-chi marta ozod qilinganda xarobalar ostida jon bergan jangchilar jasadi kavlab olinib, birodarlar mozoriga dafn etilgan. Ammo ularning ko'plarini tanib bo'lmagan, nomlari aniqlanmay qolgan. Faqat Umarjon aka orqa derazani qochirib qutqargan bolalardan biri uni yaxshi eslab qolgan. Shu uyda bir necha vaqt birga turganlarida Umarjon aka o'zining O'zbekistonlik ekanini, Toshkentda bir o'g'il, bir qizi borligini aytgan. Bu gap bolaning yodida qolgan. Hozir bu bola 40 yoshdan oshgan o'qituvchi ekan. Ternopillik istoparlar Toshkentdagi Alisherning xatini olib, uning otasiga oid hujjatlarni qidirib yurganlarini shu maktabda ishlaydigan haligi o'qituvchi eshitib qoladi. Qoramag'izdan kelgan, qoshlari ingichka, qiyiq ko'z Mahfuza otasiga juda o'xshash edi. U otasini qidirib borgandan keyin haligi o'qituvchi bir qarashdayoq Umarjon akani eslaydi. Hatto uni jangchilar Umar deb ataganini ham endi yodiga tushadi. Umarjon aka derazadan qochirib qutqarib qolgan ayollardan yana biri shu shaharda yashar ekan. Keyin hammalari harbiy komissariatga borib, Umarjon Rahimovning qanday halok bo'lganini, o'lim oldidan qanday jasorat ko'rsatganini va qayerda dafn etilganini haqida guvohlik beradilar. Umarjon aka shahar markaziga ulug'vor marmar obida qo'yilgan 80 kishilik birodarlik qabriga dafn etilgan ekan. Lekin uning kimligi, qanday halok bo'lgani haligacha aniqlanmagani uchun marmarga yozilgan nomlar orasida uning nomi yo'q edi. Mahfuza shahar tashkilotlariga uchrab, marmar obidagi otasining nomini yozdirib qaytdi. Hozir aeroportdan kelayotib, u buning hammasini ukasi Alisherga aytib berar ekan, ko'ziga qayta-qayta yosh oldi. Alisher unga "O'zingizni bosing, opa, oyimga yomon ta'sir qiladi", deb bir necha marta aytdi. "Qandoq qilay, Ternopilda yurganimda ham hech ko'zim yoshimni to'xtata olmadim. Ko'chadagi odamlardan uyalganimdan qora ko'zoynak taqib yurdim. Ba'zida ko'zoynakning tagidan ham yosh oqib tushayotganini sezib, ro'molcha bilan artib olaman." Haligi, lekin Alisherning ham o'pkasi to'lib zo'rg'a gapirdi. "Haligi xarobalar ostida qolib ketganlarni oyimga aytmang. Jinni bo'pmanmi?" Hozir Mahfuza oyisi bilan ichkari uyga kirganda sandiq yana ochilganini, dadasining yoqasi kashtalik ko'ylagi silliq qilib dazmollab qo'yilganini ko'rdi-yu, telegrammada topdim deb yozganidan pushaymon bo'ldi. Iqbol opa undan xushxabar kutib, ko'zlari javdirab turibdi. Mahfuza oyisini quchoqlab yig'i aralash, "Oyijon, sizga quvvat bersin, mard bo'ling", dedi. Iqbol opaning rangi oppoq bo'lib ketdi. Qizining quchog'idan sirg'alib chiqdi-da, bo'shashgan siniq tovush bilan: "Nima, dadang endi yo'qmi?" dedi. "Nega? Dadamning ruhlari hamisha tirik. Dadam oxirgacha mardona turib bergan ekanlar. Qancha bolalarni onalari bilan qutqarib qolgan ekanlar." Iqbol opa ingragandek bir tovush bilan: "Men-chi?" dedi. "Meni bu bevalikdan endi kim qutqaradi?" Iqbol opaning og'zi birdan quruqshab, boshi gir-gir aylana boshladi. Oyisining kasalini yaxshi biladigan Mahfuza: "Oyijon, buncha qattiq olmang, o'zingizni bosing," deb uni sekin divanga o'tqizdi. Iqbol opa dazmollab qo'yilgan yoqasi kashtalik ko'ylakka qaradi. Endi buni hech kim kiymaydi. Necha yildan beri sandiqda asralgan etik ham hech kimga kerak emas. Kumush halqali nayni Umarjon aka endi hech qachon chalmaydi. Bu dahshatli o'ydan Iqbol opa yig'lamoqchi bo'ldi. Lekin ko'ziga yosh kelmadi. Tomog'idan bir narsa bo'g'ib olgan, havo yetishmayotganday qiynalar edi. Alisher tez oshxonaga chiqib, bir piyola suv olib kirdi. Mahfuza oyisiga suv ichirdi. Keyin uni karavotga yotqizdi. Kelinlari shifokor edi. Darrov shpritsni qaynatishga qo'ydi. U qaynonasiga ukol qilib o'rganib qolgan edi. Avval qon bosimini tushiradigan, yurakni tinchlantiradigan ukol qildi. Keyin nonushtaga yaqin insulin ukol qildi. Iqbol opa 3-4 kun o'tgandan keyin xiyol o'ziga keldi-yu, Mahfuzadan so'radi: "Dadangning surat-puratlari yo'q ekanmi?" "Suratlarini topa olmadim." Uzoq jimlikdan so'ng Iqbol opa yana so'radi: "O'z qo'li bilan qabrga qo'ygan odam bor ekanmi?" "Bilmadim. Men unaqa odamni ko'rganim yo'q." Alisher oyisining bu savollari tagida qandaydir ma'no borligini sezdi. U erining o'lganiga ham yana shubha qilmoqda edi. To'g'rirog'i, Umarjon akam bir kun emas, bir kun kelib qoladi degan 30 yillik ilinch Iqbol opaning qalbida yana uyg'onmoqda edi. Bu ilinchning tagida qanchalik katta mehr, qanchalik cheksiz sadoqat borligini Alisher endi sezmoqda edi. Buning hammasi hayot mamot urushida bizga g'alaba keltirgan ulug' tuyg'ulardan ekaniga ham uning endi aqli yetdi. Shuning uchun onasining qalbidagi ilinjni asrab avaylagisi keldi. Kim biladi, oyi, o'ldi deb qoraxat kelganlarning qanchasi tirik qolganu, balki dadam ham to'satdan kelib qolarlar. Bu gaplar Iqbol oqpaga yoqib, yostiqdan boshini ko'tardi. Zaifgina kulimsirab, "Tavba," deb qo'ydi. Fabrikada askarlarga kiyim tikib yurganimda bir juvon bilan o'rtoqlashib qolgandik. Ikkovimiz ham ilg'or bo'lib, gazetalarda rasmimiz chiqqan edi. Shu dugonamga bir kun qoraxat keldi. Bechora eridan ayrilib rosa yig'ladi, aza tutdi. Bolasi yo'q edi. Urushdan keyin boshqa erga tegdi. Bir kuni eshitsam, urushga ketgan eri tirik ekan. To'satdan kirib kelibdi. Dugonam pushaymon, armon qilib yig'laydi. Shu Mahfuza ham, Alisher ham otalarining o'limiga onalarining oldida tilga olmaydigan bo'ldilar. Iqbol opa bir hafta ko'rpa to'shak qilib yotdi. Kelini unga har kuni kerakli ukollarni qilib, issiq sovug'iga qarab turdi. Keyin u o'rnidan turib ketdi. Bir kuni yarim kechada darvoza taqilladi. Iqbol opa buni yana o'g'lidan oldin eshitdi-yu, Alisherni uyg'otib: "Qarachi, dadanglar emasmikin?" dedi. Darvozani qo'shnilardan biri taqillatgan ekan. Alisher qaytib kelib, pidjagini yelkasiga tashladi-da: "Akbarning xotinini to'lg'oq tutib qolibdi. To'rxonaga olib borishim kerak ekan," dedi. Iqbol opa sekin bir uh tortdi-yu, lekin o'zini bardam ko'rsatib: "Mayli bolam, tezroq olib bora qol," dedi. Alisher darvozani ochib, mashinasini ko'chaga olib chiqar ekan, ko'nglida yorug' bir tuyg'u paydo bo'lganini sezdi. Hozir unga ham go'yo otasi urushda o'lmagandek, erta-indin darvozani taqillatib kelib qoladigandek tuyulardi.